Goeiedag lieve luisteraar, dit is my 'n wonderlike voorreg om weer met jou te mag gesels en as iemand dalk vir die eerste keer inskakel, wil ek vir so 'n persoon of persone sê baie hartlik welkom by ons program. Ons is eintlik besig met so 'n rondreis, dis asof jy by elke bushalte kan op of afklim, die bus ry in die rondte en jy kan weer daar opklim. So jy kan gerus maar vir die eerste keer opklim vandag, dan ry jy saam met die bus en so die Here wil, as ons so oor 4-5 jaar weer by hierdie bushalte kom, dan kan jy afklim. Ons is vandag dan by 2 Korintiërs die 13de hoofstuk en ons het 18 verskillende programme oor hierdie boek gemaak. Hier gaan dit oor slotvermanings en groete. Nou ons kry natuurlik nou hier baie interessante dinge en ook name en raadgewinge, maar het lyk vir my, liewe luisteraar, as jy nou vir my vra waaroor gaan dit, wat is die ding wat uitstaan, dan sou ek wou sê, dit lyk vir my dit is Paulus se volgende besoek, naamlik sy derde besoek aan die gemeente in Korinthe, wat voorop staan. 'N mens kan baie daaroor praat, maar die belofte van hierdie derde besoek word juis bevestig met 'n aanhaling uit Deuteronomium 19 by die 15de vers. Luister hoe begin hy sê, dit is nou die derde keer dat ek na julle toe kom. Nou haal hy aan uit Deuteronomium. Deur die getuienis van 2 of 3 getuies moet elke saak bewys word, sê die skrif. Nou ja, so begin hy dan sy brief van. Dit is nie vir ons duidelik presies hoe die aanhaling hier moet funksioneer nie. Waarskynlik wil Paulus hê dat die gemeentelede wat sy belofte hoor, getuie daarvoor kan staan dat hy dit beloof het. Waar meerdere getuies bewus is van sy belofte, kan hy nie anders as om dit uit te voer nie. Maar of dit nou veel meer ingewikkeld as dit hoef te wees, glo ek nie. So laat ek dus 'n paar algemene breë strepe weer trek soos wat ek gewoonlik doen voordat ons na groter detail kyk. Jy sal dus agterkom, Paulus was baie oortuig dat hy die Korintiërs 'n derde keer gaan besoek. En hierdie keer gaan hy streng optree teen die wat die moeilikheid maak daardie gemeente. Christus tree deur hom op en Christus tree nooit swak op nie, luisteraars. Al is die Here Jesus gekruisig toe hy aan die mens gelyk geword het, leef hy uit die krag van God. Paulus leef saam met Christus uit die krag van God. En dit sal die gemeente van Korinthe weldra sien. Die Korintiërs moet hulle self dus by voorbaat ondersoek of hulle elke dag in die geloof lewe. Hulle moet besef dat Christus Jesus in hulle is en dat deur hulle optrede moet die Here Jesus sigbaar word in die wêreld. Is hulle verbonde aan die Here Jesus Christus? Kan mense dit sien? Is dit duidelik uit hulle lewe aan wie hulle behoort? Want as dit nie so is nie, het hulle die toets gedryp. Paulus herinner dus nou die Korintiërs daaraan dat hy wel die toets van die geloof geslaag het. En daarom bid hy ook in hierdie gedeelte, ons gaan daarby kom, tot God die Vader, dat die Korintiërs die goeie sal doen in hulle dagtaak elke dag. As dit geestelik goed gaan met die gemeente, bewys dit ook die egtheid van sy apostelskap. Want hy die hele brief 'n paar keer met hulle daaroor gepraat, nê. Hy sê, maar ek het dan die gemeente begin, ek ken dan onder julle en hoe is dit dan nou? So dalk was ek nie 'n goeie apostel nie as ek daar sou kom en julle twis nog steeds met mekaar. Daarom sê hy, dit is in sekere sin, as daar eenheid en egtheid by julle te vind is, is dit 'n bewys van die geslaagdheid van my eie voorbeeld ook vir julle. Paulus wil slegs die waarheid dien met alles wat hy is en het. Al word hy ook hoeveel beskuldig van sogenaamde swakheid, solank die gemeente net geestelik sterk mag wees. Daarom bid hy ernstig vir die gelowiges se geestelike volwassenheid. Hulle moet ten volle daarvan bewus wees dat Christus hulle gemaak het. Paulus wil sy gesag liewer gebruik om die gemeente op te bou as om dit af te breek. In die groei na geestelike volwassenheid moet hulle vermaning aanvaar. Hulle moet eensgesind wees en hulle moet met mekaar in vrede lewe. Nou, liewe luisteraars, dit is min of meer die eerste 10 versies wat hierdie atmosfeer adem, maar ek het tog 'n behoefte om hier en daar so 'n bietjie in te boor op die teks, want hier staan interessante goed. Luister nou na vers 2. Aan die wat vroeër gesondig het en aan al die ander het ek voorheen toe ek by julle was gesê, en ek sê dit nou weer vooruit terwyl ek nie by julle is nie, As ek nou weer na julle toe kom, sal ek niks en niemand ontsien nie. Nou is die vraag natuurlik, hoe sou Paulus sondaars kan teregwys wat geen berou toon nie? Ek sou dink daar sou 3 maniere wees. Nommer 1, hy kon hulle konfronteer en hulle gedrag in die openbaar veroordeel. Ja, want het is nie allemaal wat gesondig en foute gemaakt nie. Daar was net 'n paar wat achter hierdie dwaalleraars aangeloop het. So ek dink die eerste ding wat hy sou kon doen, hy sou hulle kon konfronteer en dan hulle gedrag in die openbaar veroordeel, sodat die ander Christene ook kan sien wat hierdie ouens doen is besig met dwaling. Mens kan nie so leef as jy 'n Christen is nie. 'N tweede ding dink ek, hy kon die kerklike tug toepas en hulle voor die kerkleiers laat verskyn. Met ander woorde, hy as die leier apostel in daardie omgewing en die een wat die gemeente ook gestig het, wat dus gesag het onder hulle en respek het onder hulle, hy kon daardie mense daag voor die plaaslike gemeenteleiers. Of, ek dink daar was 'n derde moontlikheid wat hy sou kon doen, liewe luisteraars, hy sou hulle, daardie dwaalleraars, kon uitban uit die gemeente. Daarom sê hy, ek gaan niks en niemand ontsien nie. Hier in die tweede vers. En dan vers 3 en 4. Julle soek mos 'n bewys dat Christus deur my praat. Hy tree nie swak op teenoor julle nie, maar bewys hy krag onder julle. Want al is hy gekruisig in die swakheid van 'n mens, hy leef uit die krag van God. En in hom is ons ook swak. Maar saam met hom sal ons uit die krag van God lewe. Dit sal julle sien. Paulus gaan dus met groot verwagting mee. Hy sê die Korintiërs moet hulle self toets of hulle in hulle alledaagse lewe in die geloof lewe. Is hulle besig om Jesus Christus die hulle doen en late sigbaar te maak? Dis betekenisvol om jouself gedurig te toets en in te stel op die dinge wat regtig belangrik is. Daarom in die lig van die probleme wat in die brief na vore gekom het, moet die Korintiërs hulle self nou toets deur seker te maak of hulle aan Christus verbonde is. Liewe luisteraar, is dit met jou so? Glo jy in Christus of is jy aan hom verbonde? Hoor jy wat hy sê of doen jy wat hy sê? Wens jy kan die lig wees of is jy die lig? Nou, Paulus slaag uiteraard in 'n groot mate self ook die toets en dit is sonder meer sy veronderstelling dat hulle ook die toets sal slaag. Dit is dus uit hierdie voorveronderstelling dat sy begeerte van hoe hy hulle daar sal aantref, vloei. Nou, liewe luisteraar, as 'n mens dus kyk na vers 5 en 6, dan sien jy dit ook duidelik raak. Stel jouself op die proef en ondersoek jouself. Wil dit dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? Kyk, mens kry daarby, ons het dit toe gedoen, 1 Korinte 12, waar Paulus ook met hulle gepraat het oor allerhande gawes, maar dat dit die Heilige Gees is, wat in hulle is, wat die gawes vir hulle gee. So nie, gaan hy voort hierso, het julle die toets nie deurstaan nie. Dan sê hy in vers 6 baie pertinent, ek hoop dan, julle weet dat ons wel die toets deurstaan het. Hy, wat nie bekend is as enige iemand wat ooit sy eie basuin blaas nie, sê hier in alle beskeidenheid, ek meen dat ek die toets deurstaan het. Jy sien, liewe luisteraar, soos Christus in swakheid gekruisig is, maar in krag uit die dood opgewek is, so is Paulus ook wel in sy swakheid van Christus afhanklik, maar leef juist daarom uit die krag van God. O, is dit nie geestelik waar nie? Wie volhard in die sonde, sal met hierdie krag kennis maak, wanneer Paulus teen hulle optree. So ek wonder wat hulle gedink het toe hulle uiteindelik die brief ontvang het. Was hulle bang geweest? Was hulle onseker? Hulle gewonder wat gaan die apostel sê as hy nou uiteindelik hier by ons aankom. Kom ons lees dadelik verder. Vers 7 tot by vers 10. Ons bid God dat julle niks verkeerds doen nie. Dit bid ons nie dat dit as bewys moet dien dat ons die toets deurstaan het nie. Ons wil hê dat julle die goeie doen. Selfs al sou dit lyk asof ons die toets nie deurstaan het nie. Ons vermag niks teen die waarheid van God nie, maar wel alles vir die waarheid. Ons is dus bly as ons swak is, as julle maar sterk is. Ons bid ook vir julle geestelike volwassenheid, Daarom skryf ek hierdie dinge terwyl ek nog ver van julle af weg is. Want wanneer ek kom, wil ek nie met die gesag wat die Here op my gegee het, streng teen julle optree nie. Met die gesag moet ek opbou, nie afbreek nie. Nou luisteraars, hier kry ons daarom ook weer die wonderlike kant van hierdie apostelse hart nie waar nie. Net soos elke ouer wil hê dat sy kind 'n volwasse mens, 'n gebalanseerde mens moet word, wou Paulus graag hê dat die Korintiërs tot volwasse gelowiges moes ontwikkel. Mens kry dit ook in Kolossense 1 byvoorbeeld, Kolossense 1 by vers 28, waar hy ook van 'n geestelike volwassenheid praat. En so kom dit ook hier na vore. Kom ons dink 'n bietjie aan onsself, aan jou en aan myself. As ons die goeie nuus van die evangelie oordra, moet dit nie net wees omdat ons graag wil sien dat ander mense kerk toe gaan en hulle geloof bely nie, maar ook omdat ons wil hê hulle moet geestelik volwasse word. Het jy al daaroor gedink? Want jy sien baie Christusgelowige mense kom tot geloof in Christus, maar hulle groei nooit regtig nie. En dit is 'n probleem. Daarom wil Paulus hê dat hierdie mense geestelik volwasse moet word. Dit beteken jy en ek moet ook geestelik vorder en groei. Ons moet die sonde oorwin. Ons moet meer God se bedoeling met ons lewens sigbaar laat blyk in die praktyk elke dag van ons lewe. Sien Paulus bid dus, so sê hy, dat God hulle van verkeerde en sondige dade sal bewaar. Dit lyk vir my, 'n mens kan sê, in wese is dit dieselfde gebed wat hy in vers 9 herhaal. Die gebed om hulle geestelike vordering, waaroor ek nou net gepraat het. Kom ek sê dit andersom, liewe luisteraar. As die Korintiërs reg lewe, as hulle geestelik gegroei het, as hulle die sonde oorwin het, dan sal hulle nie net met strengheid deur die apostel begroet word wanneer hy daar kom nie. Want hy wil hulle graag prys. Hy wil hulle graag aanmoedig. Hy wil nie afdruk nie, hy wil hulle oplig. Mag ek vir jou vra, hoe is dit met jou? Bemoedig jy mekaar geestelik? Moedig jy ander mense aan? Sê jy vir hulle mooi dinge? Of is jy basies daarop ingestel om altyd kritiek te lewer? En dit bring ons dan, liewe luisteraar, by die laaste 4 versies. 2 Korintiërs hoofstuk 13 vers 11 tot 13. Hier in hierdie wonderlike boek wat ons gelees het. Ek gaan dit eers vir jou lees en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar daaroor. Paulus skrywe: "Verder broers, wees bly. Streef na geestelike volwassenheid. Aanvaar vermaning. Wees eensgesind. Hy leef in vrede. En die God van liefde en vrede sal by julle wees. Groet mekaar met die soen van Christelike broederskap. Almal wat aan die Here behoort, stuur vir julle groete. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees." Nou dis 'n interessante paar opmerkingkies wat 'n mens in hierdie laaste paar verse kry en dit is vir ons in baie groot belang, luisteraars, want Paulus se slotopmerkings, het jy opgemerk, is bemoedigend, maar is ook vermaanend. Dit is soos 'n pa wat by die motor staan, 'n pa en 'n ma wat hulle terugry nadat hulle by hulle kinders gekuier het vir vakansie. En net voordat die ouers in die motor klim, dan sê hulle vir hulle kinders en vir hulle kleinkinders: "Nou ja, wees sterk. Ons glo sal goed gaan met julle. Ons glo dat julle voorspoedig sal wees. Oppas vir die vangplekke, hoor." Met ander woorde, dit is wat Paulus hier doen. Daar is aan die een kant bemoediging, maar aan die ander kant ook 'n stukkie vermaning. Hy bid, sê hy, dat die God van liefde en vrede by hulle sal bly. As geloofsgenote groet die afsenders die ontvangers van die brief. Hulle deel dit met mekaar, dat hulle broers en susters is, wat familie is van die Here, let op grond van wat Jesus gedoen het vir hulle. Die finale seëngroet is dan ook in die naam van die Vader, die Seun, Jesus Christus, en die inwoning van die Heilige Gees. Kom, ek lees dit weer. Hy sê die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Nou, as die mense daarna kyk, dan sê vir jouself, wat is die aspekte wat na vore gekom het in die boek 2 Korintiërs? En ek sou 'n paar goed wou uitwys. Byvoorbeeld, liewe luisteraar, dat gelowiges, dit is nou jy en ek, is wat ons is en het wat ons het op grond van Jesus Christus se dood en opstanding. Deur hom het ons die nuwe lewe gekry. 'n Tweede aspek wat na vore gekom het, verdeeldheid en sedelike losbandigheid rig groot skade aan in die gemeente van die Here. 'n Derde aspek, die huwelik is 'n besondere terrein waar Christen met nougesetheid moet lewe. 'n Vierde aspek was, ons is in die wêreld, maar nie loyaal aan die sondige wêreld nie. In die wêreld, maar nie aan die sondige wêreld loyaal nie. Met ander woorde, wat die wêreld betref en die wêreldse dinge, is ons 'n helder lelie, spierwitte lelie, staan ons uit. 'n Ander aspek wat na vore gekom het in 2 Korintië is dat die nagmaal 'n besondere fees is wat met liefde en goeie orde moet plaasvind. 'n Ander is, die Here Jesus se opwekking uit die dood maak juis die Christelike lewe die moeite werd om te leef. Jy sien, daar was nie regtig sin in jou en my lewe om te lewe as dit nie was vir Jesus Christus se opwekking uit die dood nie. Laaste aspek wat vir my opgeval het in 2 Korintiërs is, vrygewigheid spruit voort uit die nuutgebore hart wat die Here verander deur sy gees. En dit is baie belangrik, liewe luisteraars, dat jy en ek as Christene vrygewig sal wees. En daarom met hierdie slotopmerkingkies kom daar dan vir oulaas by Paulus nog sekere aspekte na vore wat ons nie moet vergeet nie. Verder broers, vers 11. Wees bly. Streef na geestelike volwassenheid. Aanvaar vermaning. Wees eensgesind. Leef in vrede. Jy sien, die algemene oproep van die apostel is nog net so ter sake as vir die gemeente van Korinthe. Dit geld vir ons ook nog vandag. Die soen waarmee hy as het ware afsluit deur te sê, groet mekaar met 'n soen van Christelike broederskap. Daar vers 12. Dit was natuurlik 'n handeling in die erediens destyds, waardeur die Christene hulle gesindheid van die onderlinge versoening uitgedruk het. Ons is almal met mekaar versoen, wou die soen sê. Dis een saak om die woord te hoor, luisteraars, ek het dit net nou ook gesê, maar is 'n ander saak om die woord wat jy gehoor het in die erediens op 'n Sondag te gaan lewe. En daarom vra die apostel dat ons geloof sal sigbaar maak in die praktyk van elke dag. Ons leef elke dag as Christus gelowiges. En daarom moet jy oplet, pragtig word in hierdie seëngroet wat ons aan die einde van elke diens ook verneem, word 3 belangrike persone genoem. Natuurlik. Dit is die 3 persone van die goddelike drie-eenheid: die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nou luisteraar, jy weet seker, hoewel die leer van die drie-eenheid nie as sodanig in die skrif geleer word nie, dui verwysings soos hierdie aan die einde van 2 Korintiërs daarop dat die gelowiges dit toe alreeds so aanvaar het. Met ander woorde, hoewel die woord drie-eenheid nie in die Bybel genoem word nie, nêrens nie, het die vroeë Christene reeds daardie begrip gehad dat God, wat een God is, hom aan ons openbaar in 3 persone. Hoekom sê ek dit? Omdat ons al 3 die goddelike persone byvoorbeeld hier vermeld sien teen die einde van Paulus se brief. Miskien 'n laaste opmerking oor die 13de vers, want die probleem waarmee Paulus in die Korintiese situasie te doen gehad het, sal jy onthou, was nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, maar iets wat voortdurend onder gelowiges voorkom die afgelope 2000 jaar al. Hy kon waarskynlik geweier het om met hulle te kommunikeer voor hulle die probleme oplos, maar hy het hulle so lief gehad en met die liefde van die Here Jesus Christus na hulle toe uitgereik, al was dit by wyse van briefwisseling. Jy sien, luisteraar, liefde beteken egter ook in die praktyk dat ons soms bereid moet wees om die mense wat ons lief het streng aan te spreek. Dit is juis 'n teken van ons liefde vir hulle. Waar mense besig is om hulle lewens deur sonde te verwoes byvoorbeeld, moet jy en ek met gesag optree, maar ook opreg oor hulle besorg wees. Ons moet dan ook ons woorde toedraai en liefde. Want jy sien, dit is maklik om so iemand op die verkeerde manier te benader. En daardoor bereik ons natuurlik niks nie, behalwe om die verhoudings net al verder af te breek. Ons kan van 'n wettiese standpunt uitgaan byvoorbeeld, en die riglyne wat die mense moet gehoorsaam, probeer afdwing. Dit gaan nie werk nie. Of ons kan die rug op hulle keer, omdat hulle nie kans sien, miskien uit eie belang, om iets aan die situasie te doen nie. Ek dink nie dis wat die Here van ons verwag nie, om ons rug op hulle te keer nie. Ons kan hulle byvoorbeeld ook isoleer deur oor hulle te begin skinder en ander mense teenoor hulle vyandig gesind te maak. Nou broer en suster, dit is 'n baie laakbare manier, maar dit is ongelukkig waar dat dit dikwels gebeur. Dat ons iemand isoleer deur hom of haar te beskinder. Jy moet gaan kyk in die Ou Testament in die boek Jeremia. Daar word ook gesê, skryf Jeremia ook, dat hulle het by almal geskinder oor my. Hy gebruik spesifiek die woord, hulle het 'n skinderveldtog teen my aan die gang gesit. En wie, broer en suster, dit is 'n laakbare ding om aan iemand te doen. Want daardie arme persoon is totaal weerloos. Hy of sy kan hom nie verdedig as daar oor hulle geskinder word nie. En daarom moet jy en ek bedag wees daarop, dat ons nie mense isoleer deur deel te neem aan gesprekke wat skindersessies is teenoor daai persone nie, want dit gaan hulle al meer isoleer. Dit is dus die regte gesindheid en benadering as ons omgee nommer 1 om liefde as mense teenoor hulle wat ook mense is te betoon. Dus moet die kommunikasie voortdurend uitgebrei word en uitgebou word sover as moontlik. En hierdie benadering, liewe luisteraar, is natuurlik nie altyd maklik nie. Dit kan 'n mens regtig emosioneel uitput, want jy voel baie keer, ja, maar die hele gesprek, die hele benadering, die hele terapie kom net altyd van my kant af. Maar ongelukkig is dit die enigste manier, hierdie soort van langdurige kommunikasie, die enigste manier waarop Christene moet optree as haar sonde in ander se lewens aanwesig is. En ek wil graag iets daaraan probeer doen. Dit help nie net ek sê vir die ou 'n kort sin, hoor jy, wanneer jy jou sonde los nie, jong. Ek moet in 'n verhouding tree met daardie persoon. En daarvoor is tyd en tyd, praat en praat met hom of haar op 'n baie geduldige manier nodig. En daarom wil ek dan afsluit aan die einde van 2 Korintiërs om ook vir jou te vra. Is daar nie met iemand met wie jy dalk moet gaan gesels op 'n liefdevolle manier? Miskien iemand wat naby jou is, en dit kan dit nogal moeilik maak. Want is dit nie so nie dat 'n mens soms makliker praat met iemand wat jy ken, maar wat nou nie so naby familie is nie, né? Dan word dit soms moeiliker. Maar dat jy en ek na iemand toe moet gaan, ons woorde in groot liefde toedraai ter wille van die eer van die Here, want dit is waaroor die Here glimlag as ons gebroke verhoudinge weer herstel. So, liewe luisteraar, hierdie gedeelte roep dus vir jou en vir my ook op dat ons daarmee sal besig wees. Die laaste aspek wat ek dus wil noem vir vandag is hierdie pragtige Christelike groet waaroor ons reeds met mekaar gepraat het. Wie wat? Aan die einde van die erediens, wanneer die seën uitgespreek word oor ons, voordat ons die nuwe week en die nuwe stukkie lewenspad instap, dan word daar deur die liturg wat sy of haar hande oor ons uitgestrek hou, die vrede van die Here vir ons toegesê. En nou moet jy oplet, dit is nie net 'n ligte wens nie. Dit is 'n toesegging in die naam van die Here deur die liturg. Luister weer na Paulus hier by vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Het jy opgelet? Dit is nie 'n wens nie. Dis 'n toesegging. En daarom wil ek as dienskneg van die Here ook vandag vir jou oor die eter, oor die lug. Ek weet nie waar jy is nie. Ek ken nie jou omstandighede nie. Ek weet nie of jy siek is nie. Ek weet nie of jy dalk net 'n motor ry nie. Wil ek graag vir jou in die naam van die Here hierdie seën gee. Wil vir jou sê, vat dit as dit ware met die arms van die geloof. Maak jou hande wyd oop, want nou gaan ek vir jou in die naam van die Here hier in die einde van 2 Korintiërs die seën van die Here toe sê. Ontvang dit dan, liewe luisteraar. Die genade van die Here, Jesus Christus, en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met jou. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here, Jesus Christus, die Prins van alle vrede. Tot volgende keer. Totsiens.